Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Nepovoljan platni bilans, veliki javni i spoljni dug, komplikovani uslovi poslovanja i deficit budžeta, osnovni problemi srpske privrede, ocenjuju ekonomski stručnjaci za Radio Beograd 1. Brod sa 380 ilegalnih imigranata potonuo u vodama kod indonežanskog ostrva Jave. Posle 9 godina borbi, poslednji američki vojnici napustili Irak. Preminuo bivši češki predsednik Vaclav Havel. Fudbaleri Barcelone, novi klubski prvaci sveta. Sutra će biti oblačno, mestimično sa kišom i snegom na planinama, jutarnja temperatura od minus 3 do 3, najviša dnevna od 2 do 6 stepeni. Kraj godine je vreme za svođenje ekonomskog bilansa i budžetsko planiranje sledeće godine. Prema mišljenju nekadašnjeg potpredsednika vlade Miroljuba Labusa i ekonomskog urednika nedeljnika NIN Radojke Nikolić, godina za nama nije bila naročito uspešna, što zbog globalne ekonomske krize, što zbog hroničnih domaćih problema. Gostujući u magazinu Sedmica, oni su analizirali aktuelnu ekonomsku situaciju. Pripremio Vladimir Šobot.
Miroljub Labus smatra da su dva najveća ekonomska problema Srbije deficit platnog bilansa i budžetski deficit.
Mi imamo dva velika problema. Jedan je u razmeni s inostranstvom, gde mi mnogo više uvozimo nego izvozimo. Ekonomisti kažu imamo deficit platnog bilansa i on se ove godine pogoršava u odnosu na prethodnu godinu. I drugi veliki problem je budžetski deficit, gde naša država troši mnogo više nego što prima prihoda na osnovu poreza i zbog toga se država zadužuje, a ne znamo kako će to jednog dana naša deca da vrate.
Urednik ekonomske rubrike nedeljnika NIN Radojka Nikolić upozorava da uslovi poslovanja firmi moraju da se pojednostave, jer su državni nameti i obaveze velike.
Ogromna opterećenja u poslovanju kompanija. Kada bi se neka jednostavnija rešenja prenela i kada bi manje firme bila opterećene raznoraznim dažbinama i tako dalje, sve što se podrazumeva pod boljim uslovima poslovanja, mislim da bismo to mogli da postignemo članstvom Uniji, da primenimo te sisteme koji i kod njih važe. Mi po pravilu ništa ne uradimo dok ne budemo pritisnuti i dok nemamo neke velike obaveze, striktne obaveze koje nam se nametnu.
Prilikom obrazlaganja predloga budžeta za sledeću godinu, premijer Mirko Cvetković rekao je da narednu vladu očekuje rebalans budžeta. Miroljub Labus komentariše da je neozbiljno praviti budžet za narednih nekoliko meseci, odnosno do nove vlade.
Mi smo u takvoj budžetskoj situaciji da vi ruku na srce ne možete za godinu dana da izađete iz nje. Znači, nama treba minimum plan jedan budžetskih rashoda, prihoda i reorganizacije za 3 godine i da se ozbiljno vlada pridržava toga u naredne 3 godine, a ne ovako neozbiljno donese budžet u minut do 12 i kaže to vredi 3 meseca, a posle će nova vlada da pravi novi budžet. Na ovaj način mi ne možemo da izađemo iz tih fiskalnih budžetskih problema.
Urednik ekonomskih stranica NIN-a Radojka Nikolić osvrnula se i na aktuelnu debatu oko stabilnosti evropske monete. Ona smatra da su prognoze da će evro propasti neozbiljne.
To je posljedica panike koja je potpuno neosnovano stvorena na tržištu. Ne treba se plašiti da će evro da nestane. To su velike igre oko svetskih moneta. A naši ljudi prosto je neverovatno kojom brzinom se na te stvari primaju. Kamo sreće kad bi se na neke dobre stvari primali na isti način, pa krenuli da nešto rade i proizvode.
Profesor Labus ističe da je glavno pitanje imamo li viška kapitala ili ne. Lako je evro konvertovati u neku drugu valutu ili nekretninu ukoliko imamo višak ušteđevine, kaže Labus.
Srpska napredna stranka ocenila je da je budžet za 2012. godinu razoran, a ne razvojan, i optužila vladu da je predlogom budžeta predstavila novu ekonomsku doktrinu koja bi mogla da se nazove privilegije do poslednjeg dana i po svaku cenu. Predlogom budžeta uspostavljaju se preduslovi za dalje siromašenje građana Srbije i dodatno zaduživanje, rekao je funkcioner te stranke Marko Đurić na konferenciji za novinare.
Potpredsednik Nove Srbije Dubravka Filipovski ocenila je da predlog budžeta za sledeću godinu pokazuje da promena neće biti. Država ne želi da smanji javnu potrošnju jer je u budžetu planirala finansiranje svih 150 regulatornih tela i agencija koje godišnje troše više od 800 miliona evra, ukazala je Filipovska. ističući da je nekoliko ljudi iz vrha države bogatiji od cijele Srbije, Filipovska navela da svetske i evropske institucije upozoravaju da je korupcija zahvatila sve pore srpskog društva.
Potpredsednica vlade Verica Kalanović izjavila je da je, uprkos teškoj ekonomskoj situaciji, prednost Srbije to što nije zadužena kao Italija i Grčka. Naš javni dug ograničen je na 45% bruto društvenog proizvoda, podsjetila je Kalanovićeva i navela da Maastrichtski sporazum predviđa da zemlje mogu da se zaduže do 60% BDP-a. Ona se založila za smanjenje birokratije, nepotrebnih procedura, borbu protiv sive ekonomije i dugačkog perioda plaćanja poveriocima koji je, kako kaže, u ovom trenutku najduži u Srbiji. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da policija proverava da li je bilo zloupotreba bankarskih platnih kartica u Srbiji. On je dodao da je tužilac za visokotehnološki kriminal poslao zahtev za učešće policije u istrazi.
Postoji više različitih dela, od štampanja lažnih kartica pa do zloupotrebe podataka koje postoje u karticama i uopšte u bazama podataka. Mi aktivno sarađujemo sa drugim policijama, aktivno sarađujemo i sa bankama. Po našim informacijama, znači Raiffeisen banka, Unicredit banka i Hypo Alpe Adria su privremeno blokirale neke kartice, a komercijalna Intesa i Societe General nadziru jedan broj Visa kartica. Mi proveravamo moguću prevaru, za sada znači nema još preciznih informacija, ali će veoma brzo biti prvi rezultat.
Tužilac za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković potvrdio je da u Srbiji nije bilo veće zloupotrebe platnih kartica, već da postoje izolovani slučajevi na kojima tužilaštvo i policija rade. Nekoliko banaka u Srbiji su međuvremeno potvrdile da su iz preventivnih razloga blokirale određeni broj platnih kartica kako bi sprečile zloupotrebe. Banke su također najavile da će iduće nedelje klijentima izdati nove kartice o svom trošku.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Brod sa 380 ilegalnih imigranata potonuo je sinoć u vodama kod indonežanskog ostrva Java. Strahuje se da ima mnogo poginulih s obzirom na to da je do sada spaseno samo 76 ljudi. Prema rečima jednog od preživelih, na brodu se nalazilo više od 40 dece. Zvaničnici veruju da je većina imigranata iz Irana i Afganistana i da su bili na putu za Australiju. Policija smatra da se nesreća dogodila jer se na brodu nalazilo dvostruko više ljudi od predviđenog broja koji je brod mogao da preveze.
U velikim poplavama na jugu Filipina, izazvanim tropskom olujom Vaši, stradalo je najmanje 652 ljudi, dok se 808 vodi kao nestalo, javio je tamošnji Crveni krst. Oluja Vaši pogodila je Filipinsku obalu u petak uveče i u njoj su uništena čitava sela i infrastruktura. Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Benedikt XVI, molio se sa hiljadama hodočasnika okupljenih na Trgu Svetog Petra u Rimu za žrtve poplava na Filipinima.
A svetske agencije javljaju o još jednoj nesreći. U vodama kod ostrva Sahalin na dalekom istoku Rusije prevrnula se naftna platforma. Poginule su dve osobe, a više od 50 ih se vodi kao nestalo. Na platformi Koltskaja bilo je 67 članova posade, od kojih je 14 spaseno, dok se za ostalima traga. Platforma je potonula, ali se ne očekuje pojava naftne mrlje, pošto u trenutku udesa nije bila u pogonu. I poslednji američki vojnik napustio je rano jutros Irak preko Kuvajta, čime je posle gotovo 9 godina završen rat u kojem je život izgubilo najmanje 4.500 američkih vojnika i više od 100.000 Iračana, uglavnom civila. Sjedinjene Države počele su invaziju na Irak u martu 2003. godine sa ciljem da svrgnu Sadama Huseina zbog posjedovanja oružja za masovno uništenje. Oružje nije nađeno, a Sadam Husein je pogubljen u decembru 2006. godine. Detaljnije Zorana Bokan.
Američka vojska napustila je 505 baza u Iraku. Ostalo je samo 157 vojnika zaduženih za obuku iračkih snaga i jedna jedinica marinaca koja obezbeđuje američku ambasadu u Bagdadu. CNN tvrdi da je pored 4.500 poginulih i 32.000 ranjenih američkih vojnika, rat u Iraku koštao Sjedinjene Države skoro 760 milijardi evra. Predsjednik Barack Obama je tako ispunio jedno od svojih predizbornih obećanja da okonča rat koji je započeo njegov prethodnik George Bush mlađi. Analitičar iz Vašingtona Obrad Kesić za Radio Beograd kaže da predsjednik Obama sada treba da ispuni i drugo obećanje, da pobjedom završi i rat u Afganistanu.
Ako pogledamo model koji je Amerika koristila u Iraku, onda vidimo da je u suštini tu Amerika je proglasila da je rat dobijen i da je situacija normalna, stabilna i da mogu onda američke trupe da se povuku. Ali ako pogledamo bliže, vidimo da tamo ima jedan veći broj plaćenih vojnika koji predstavljaju više desetina članova sad novih nekih paravojnih formacija međunarodnih. I na taj način Amerika i dalje je prisutna vojno na prostoru Iraku, a sa druge strane vidimo da je velika napetost između ne samo religioznih grupacija u Iraku, nego i među etničkim grupacijama.
Rezultati rata u Iraku nisu opravdali uloženo, smatraju i drugi američki analitičari, čije stavove objavljuje časopis Foreign Affairs. Profesor Univerziteta u Torontu Michael Ignatjev smatra da je rat u Iraku doneo izvesnu korist isključivo Kurdima i Šiitima, koje je proganjao Sadamov režim, ali je istovremeno narušio poverenje u Sjedinjene Američke Države. Pozdravljajući vojnike koji su se vratili iz Iraka, predsjednik Obama je rekao da je američka vojska najpoštovanija institucija u Americi. Prema Obaminim rečima, vojnici su tu da podsete Amerikance da su bez obzira na sve razlike svi deo nečeg većeg, da su jedna nacija i jedan narod. Iračke vlasti povlačenje američkih jedinica smatraju novom potvrdom suvereniteta Iraka, dok mnogi građani strahuju u kom će pravcu Irak sada krenuti.
U Kairu su jutros treći dan za redom nastavljeni sukobi policije i demonstranata na trgu Tahrir, u kojima je do sada poginulo 10 osoba, a na stotine su povređene. Glavna ulica egipatske prestonice između trga Tahrir i zgrada parlamenta i vlade, gde su sukobi počeli pre dva dana, podsjeća na ratnu zonu. Sukobi su izbili pošto su vojnici upali u kamp demonstranata koji traže odlazak vojne i uspostavljanje civilne vlasti u Egiptu.
Hiljade ljudi izašle su na ulice Moskve i Sankt Peterburga u znak protesta protiv, kako kažu, neregularnosti na parlamentarnim izborima održanim 4. decembra. Oko 4000 pristalica komunističke partije okupilo se po snežnom vremenu ispred samog Kremlja, tražeći ponovno brojanje glasova i ostavku vlade. U Sankt Peterburgu se na protest okupilo oko 3000 pripadnika različitih političkih partija i pokreta. Današnji protesti su mali u odnosu na one održane prošlog vikenda u oko 60 gradova širom zemlje. Tada se u Moskvi okupilo više desetina hiljada ljudi.
Bivši češki predsjednik Vaclav Havel preminuo je u Pragu u 75. godini. Havel je umro od komplikacija posle duge i teške bolesti. Iz Praga Daša Pavlović.
Havel je, kako se njegovo zdravlje pogoršavalo, bio prinuđen da otkazuje susrete i menja svoj program još od marta ove godine. Izuzetak je napravio proteklog vikenda za svog prijatelja, tibetskog duhovnog vođu Dalaj Lamu. Smrt slavnog disidenta i pisca došla je kao šok za Čehe, a premijeru Petru Nečasu naterala čak suze u oči u debatnoj emisiji Češke televizije. Pogodilo me je to ljudski, jer gospodin predsjednik je simbol svega što se ovde dešavalo 1989. godine. Imao je i mogao još toliko toga da kaže o politici, rekao je Nečas. Češka je izgubila i ličnost, čija su harizma i poštovanje i ugled koje uživa u svetu davale maloj nezavisnoj Češkoj daleko veću, neočekivanu političku težinu na međunarodnoj areni. Po odlasku u predsjedničku penziju, Havel se posvetio konačno pisanju drama, a poslednji njegov projekt bio je film Odlaženje prema poslednjoj drami koji je i sam ove godine režirao.
Sada je 15 časova i 14 minuta. U nastavku novosti dana, između ostalog, istražujemo kako oporaviti srpske varošice, učiniti ih privredno jačim pa i zanimljivijim za turiste. Ako ostanete sa nama, čućete i da su omiljeni načini provođenja slobodnog vremena građana Srbije gledanje televizije, čitanje knjiga, boravak u prirodi, šetnja i druženje. Odlasci na kulturne događaje nisu na listi prioriteta.
Treće na listi neomiljenosti je klasična muzika, zatim džez muzika, potom poseta arheološkim nalazištima.
Pre ovoga ponavljamo najvažnije informacije. Nepovoljan platni bilans, veliki javni i spoljni dug, komplikovani uslovi poslovanja i deficit budžeta, osnovni problemi srpske privrede, ocenjuju ekonomski stručnjaci za Radio Beograd 1. Brod sa 380 ilegalnih imigranata potonuo u vodama kod indonežanskog ostrva Jave. Posle 9 godina borbi, poslednji američki vojnici napustili Irak. preminuo bivši češki predsjednik Vaclav Havel, fudbaleri Barcelone, novi klubski prvaci sveta. Sutra će biti oblačno, mestimično sa kišom i snegom na planinama, jutarnja temperatura od minus 3 do 3, najviša dnevna od 2 do 6 stepeni. Nemačka kancelarka Angela Merkel posjetit će sutra nemačke vojnike stacionirane na Kosovu i Metohiji u okviru KFOR-a, saopštio je portparol nemačke vlade. Naveo je da će Merkelova u Prištini razgovarati sa komandantom KFOR-a, nemačkim generalmajorom Erhardom Drevsom, kao i da je planiran kratak susret sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem. Zamenik predsjednika Skupštine opštine Zvečan Ljubomir Radović izjavio je da očekuje da bi od KFOR-a i predstavnika međunarodne zajednice u sredu mogao stići odgovor na srpski predlog rešenja krize na severu Kosova. Radović kaže da već postoje blage, pozitivne, ali nezvanične reakcije i dodao da KFOR i EULEX još nemaju zvaničan stav.
Mi smo dali u pismenoj formi jedan predlog, nazvan je Mirovna inicijativa ili dogovorni time out za mirno rešavanje krize na severu Kosova. On podrazumeva da se za period od 6 mjeseci obustave sve nasilne i jednostrane akcije, podrazumeva mir od strane svih subjekata, podrazumeva da nema prepreka na putevima, ali i da nema napada prema građanima severa, odnosno i da nema funkcionisanja takozvanih prištinskih institucija ili službenih lica na severu. Znači, to bi bilo jedno vreme od pola godine gdje bi politički proces trajao bez zastoja, ali bi mirovno i rasterećeno bila situacija na severu Kosova. Znači, bez tenzija, bez potrebe za velikim konvojima vojske, policije, bez potrebe da ljudi sede na barikadama. Svi subjekti bi bili zainteresovani da se on uspešno okonča.
Šef EULEX-a Xavier Demarnjak izjavio je da se na severu Kosova moraju ukloniti barikade kako bi se uspostavila sloboda kretanja za sve. On je rekao i da će EULEX raditi na primjeni sporazuma o integrisanom upravljanju granicama.
Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović ocenio je da je aktuelna vlast u političkom smislu pomalo ispustila iz ruku sever Kosova. Prema njegovim rečima, vlast tamo nije uspostavila dovoljen uticaj, već se sve svelo na redovnu uplatu novca iz državne kase. Predsjednici opština sa severa Kosova moraju da budu svesni da rešenja koje usvoji vlada u Beogradu i oni moraju da prihvate, naglasi Ivanović. Poručuje da koliko god KFOR i EULEX snosili odgovornost za dešavanje na severu, to ne sme da bude izgovor za nasilje protiv pripadnika tih međunarodnih misija.
U novostima dana policijska hronika. Policija uhapsila 4 osobe koje sumnjiči za teško ubistvo vlasnika građevinskog preduzeća Gigant iz Kraljeva Slavišu Simića. On je ubijen preksinoć na regionalnom putu Vrnjačka Banja Aleksandrovac. Svima je određen 48-časovni pritvor, rekao je na upravo završenoj konferenciji za novinare direktor policije Milorad Veljović, izveštava novinar naše televizije Miloš Milić.
Milan Novaković i Saša Jovanović iz Jagodine i Vladan Radisavljević i Boško Marković iz Ćuprije pozvali su Simića da se nađu na lokalnom putu kako bi mu dali novac koji mu duguju. Simić se odazvao pozivu, ali je tada otet s namerom da se od njegove porodice zatraži 300.000 evra za otkup. Ubistvo su planirali tek za kasnije kada dobiju novac. Direktni izvršilac ubistva je Boško Marković.
Njega kad su stavili u geprek, vezali ga, on je pokušao da pobegne, odvezao se i krenuo da beže niz za šumu. Oni su trčali za njim, pucali, pogodili ga u kuk. Kada je pao, prišli su i sa 2 metka u glavu ga overili.
Prilikom hapšenja kod osumnjičenih je nađena velika količina oružja, među kojima i nekoliko automatskih pušaka, bombi, municije i eksploziva. Veljović kaže da policija istražuje zašto je to naoružanje bilo namijenjeno.
Međunarodni dan migranata obeležava se u svetu u znaku kampanje za njihovo pravo na punu zdravstvenu zaštitu. Međunarodna organizacija za migracije zabrinuta je zbog toga što u većini zemalja migranti nemaju pristup zdravstvenim uslugama. Priliv azilanata je u Srbiji ove godine povećan 6 puta u odnosu na prošlu godinu, a istovremeno je znatno smanjen broj lažnih azilanata iz Srbije u zemljama Evropske unije, izjavio je pomoćnik komesara za izbeglice Ivan Gerginov.
Uprava carina saopštila je da je toko kontrole na delu autoputa Vranje Vladičin Han sprečila pokušaj krijumčarenja 15 emigranata, uglavnom Afganistanaca. Oni su bili sakriveni u središnjem delu hladnjače u posebno napravljenim bunkerima, preko koji su bile naslagane kutije sa pomoranđama i jagodama.
Odlukom Narodne banke Srbije robni zapisi postali su sigurnija garancija za kredite, što bi prema oceni guvernera trebalo da pomogne poljoprivrednicima da lakše i jeftinije dođu do novca za ulaganje u proizvodnju. Robni zapisi su veoma važni za proizvođače zato što, pored jeftinijeg zaduživanja, omogućavaju i trgovinu lagerovanom robom, kada je to za seljaka najpovoljnije. Zato smo istraživali da li su našim poljoprivrednicima robni zapisi dostupni. Milica Milovanović.
Pšenica, ječam, kukuruz, suncokret, soja, uljana repica, zamrznuta malina. Sve je to roba za koju proizvođači mogu da dobiju robne zapise ako je čuvaju u licenciranim javnim skladištima. Narodna banka Srbije proglasila je robne zapise odgovarajućim sredstvom obezbeđenja za kredite, a za poljoprivrednika Dragoslava Đorđevića to znači da neće morati da stavlja hipoteku na kuću ili zemljište ako se zadužuje kod banke.
Robni zapis su normalno da su bolji. Ako bi se došlo do toga da se izuzme kuća ili imovina, onak morao bi taj poljoprivredni proizvođač da stane. A ovako, ako je uzeo kredit, on mora da plasira svu robu i da ima velike količine robe da pokrije taj kredit.
Kompanija Agro Grnja iz Pivnica kod Bačkog Petrovca ima licencirano skladište kapaciteta 12.000 tona. Kooperanti Agro Grnje već uzimaju robne zapise za pšenicu i kukuruz, kaže Brankica Cvić iz te kompanije.
Kooperanti koji su uzimali robni zapis konkretno kod nas, koji su ostavili svoju robu na lager, su veći proizvođači. To su ljudi koji ne žele da prodaju svoju žitaricu, bez obzira da je to pšenica i kukuruz, jer očekuju neki rast cena za te kulture, a neki od njih naravno uzimaju i radi odobravanja kredita.
Robne zapise trenutno može da izda svako od 11 licenciranih javnih skladišta, čiji su ukupni kapaciteti oko 52.500 tona, što je malo. Profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Miladin Ševarlić naglašava da treba da se poveća broj skladišta i tako omogući većem broju proizvođača da iskoriste prednosti robnih zapisa.
Mislim da je vrlo mali broj obavešten zbog toga što ne postoji toliko javnih skladišta koja su licencirana od strane države, posebno na području centralne Srbije, i mislim da država u tom pogledu mora značajno više da ulaže da bi obezbedila da poljoprivrednici imaju gde da lageruju robu i da dobiju zato robne zapise kao garanciju za nastupanje na finansijskom tržištu.
U Narodnoj banci Srbije očekuju da će upotreba robnih zapisa dovesti do pada kamatnih stopa na poljoprivredne kredite. Generalni sekretar Udruženja banaka Veroljub Dugalić ocenjuje da će zapisi pojednostaviti bankarske procedure.
To će banke svakako stimulisati da lakše odobravaju kredite, jer komplikovane su procedure oko obezbeđivanja instrumenta obezbeđenja. Ti instrumenti obezbeđenja ponekad nisu dovoljni i ovo je dobra mera, dobro rešenje i to podržavamo.
Ministar poljoprivrede Dušan Petrović najavljuje da će raditi na tome da osim proizvođača žitarica i uljarica i stočari dođu do robnih zapisa. Podsećamo da država daje subvencije poljoprivrednicima za deponovanje robe u licenciranim javnim skladištima.
Šansa za razvoj varošica Srbije je i u sadržajima koji mogu pomoći pre svega razvoj turizma, ali i druge gradne privrede. Na konkursu Republičke agencije za prostorno planiranje stiglo je 16 radova mladih stručnjaka koji žive u tim gradovima i imaju konstruktivne ideje. Ovih dana proglašeni su najuspešniji. Zabeležio Borislav Vučetić.
Stara Palanka je oduvek bila orijentir čamđijama da nailaze na pokošavi i talasima poznatu ramsku krivinu. Rad koji je predložio nove vizure i sadržaj leve obale Dunave na 1075. kilometru od ušća u Crno more, po mišljenju stručnog žirija, osvojio je drugu nagradu, a kako kažu, krasi ga razvoj rečnog, lovnog, ali i gastronomskog turizma. Jedan od autora je Dragomir Todorović. Da to bude nešto sasvim posebno, koje je izdvojeno i fizički od ostalog, tako da ima tu pravu, što kaže, atmosferu, ekskluziju. Da se dođe ili nekim mostom, ili čamcem, ili tu imate i skelu između Rama i Stare Palanke. Ako se ideja realizuje kraj samog ušća Nere i buduće marine, postojeće jasno vidljiv element, kako kažu arhitekte, vertikala, prepoznatljivo iz daleka i pri uzvodnoj, a i pri nizvodnoj plovidbi. A pomiriti dve strane i suprotnosti na bliskom rastojanju, urbani razvoj i rudarstvo, bio je zahtevan posao za ekipu koja je pokušala da osmisli kako pretvoriti varoš Majdanpek u jednu od turističkih atrakcija istočne Srbije. Siniša Vučićević to ovako objašnjava.
Da sagledamo Kopove kao jedan potencijal u perspektivi sa turističkog stanovišta od koga grad Majdanpek može imati koristi. Kad će moći to da se uradi, zavisi mnogo i od samih rudnika, pošto je potrebno raditi rekultivaciju jalovišta i otvoriti tu prvu zonu, kontaktnu zonu grada i Kopova, da se to uredi kao jedna rekreativna površina sa izlazom i pogledom na same Kopove.
Ministar Oliver Dulić je naglasio da je osnovna ideja ovog konkursa bila razvijati manje sredine, posebno varošice koje su, kako on kaže, svojevremeno predstavljale dobra mesta za život, a i bile generator razvoja.
Iz toga razloga smo htjeli da podržimo ovakav jedan projekat i da pokušamo koliko je gotovo moguće da napravimo jednu ravnotežu kada pričamo o razvoju velikih centara, stvoriti dobre modele razvoja, stvoriti primer na osnovu koga će se onda i druge varošice poneti, na kraju krajeva i ponositi. Mi ne moramo da tražimo po drugim gradovima u Evropi kako se to radi, ukoliko uspemo da postavimo situaciju u narednih nekoliko godina, makar prvo ovih pet, uspemo da razvijemo u pravcu koji je planiran, sigurno sam da će mnogi drugi krenuti tim stopama. Upravo iz tog razloga moramo od nečega da počnemo. Dakle, ovo je prvi korak koji može da nas odvede u jako dobru pravcu.
Radove koji su učestvovali na konkursu Agencije za prostorno planiranje kreirali su stručnjaci, žitelji tih varoši, a po rečima mnogih, to može biti dobra šansa da se ideje i realizuju.
Jedan od velikih problema država jugoistočne Evrope je kako u zemlju vratiti visoko obrazovane ljude koji su trbuhom za kruhom otišli u razvijenije zemlje. Sve države regiona imaju isti problem i nijedna nema pravo rešenje. Pripremila Nataša Ćuković.
Osim činjenice da je povratnika višestruko manje nego onih koji odlaze, ni jedna zemlja ne može da precizira tačan broj stručnjaka koji su otišli poslednjih 20 godina. Prvi korak u tom pravcu napravile su Albanija i Makedonija, koje su oformile institucije koje treba da naprave bazu podataka o stručnjacima koji rade u inostranstvu. Bosna i Hercegovina ima više obrazovanih ljudi u svetu nego onih koji su ostali u zemlji, kaže Ruzmira Tihić-Kadrić iz tamošnjeg ministarstva za dijasporu.
Taj odliv pamet se nažalost i dalje nastavlja i evo svih ovih godina procenat odlaska ljudi, godišnji procenat odlaska je 20.000 prema podacima Eurostata. Znači ozbiljno smo suočeni sa tim problemom.
Hrvatsko ministarstvo nauke osnovalo je 2007. godine fond pod nazivom Jedinstvo uz pomoć znanja, a uz finansijsku pomoć Svetske banke. Ono na čemu najviše rade je uspostavljanje saradnje sa domaćim stručnjacima koji rade u inostranstvu, kaže Alešija Poci iz ovog fonda.
Ono što bi isto istaknula, mislim da država mora uložiti novac u tu suradnju. Ne može računati da će se ona odvijati spontano, ona mora biti institucionalizirana i moraju postojati sredstva za takve vrste suradnje ako mi hoćemo rezultate iz nje.
Svetli primjer u našoj praksi je svakako embriolog Miodrag Stojković, svetski priznat stručnjak koji se vratio u Srbiju i u Leskovcu otvorio bolnicu za lečenje steriliteta. Kako sam kaže, on posljednjih 10 godina sarađuje sa naučnicima iz Engleske, a da još uvek fizički se nisu sreli. On ima još nekih inostranih angažovanja.
Putem tehnologije ja sam urednik jednog naučnog časopisa čije sedište u Sjedinjenim Američkim Državama, a koji se štampa u Singapuru. A ja živim u jednom selu pored Leskovca.
Rešenje problema za Miodraga Stojkovića je jednostavno. Nagraditi one koji dobro rade i kazniti one koji ne rade. Smatra da profesori na fakultetima koji ne objavljuju radove godinama treba da ustupe mesto mladima na određeno vreme kako bi im se tako pružila šansa da se dokažu.
Najnovije istraživanje Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka sprovedeno krajem prošle godine pod imenom Kulturne prakse građana Srbije pokazuje da oko 60% građana godinu dana pre anketiranja nije išlo u bioskope, pozorišta, galerije ili biblioteke. Ovo istraživanje predstavlja nam Tanja Živković.
Omiljeni način provođenja slobodnog vremena u Srbiji su gledanje televizije, čitanje knjiga, boravak u prirodi, šetnja i druženje sa prijateljima, kažu rezultati istraživanja koje su sproveli Marijana Milankov i Predrag Cvetičanin. Odlasci na kulturne događaje nisu na listi prioriteta. Po procentu neposećenosti u Srbiji, na prvom mestu su opera i balet, kaže Marijana Milankov.
Treće na listi neomiljenosti je klasična muzika, zatim džez muzika, potom poseta arheološkim nalazištima.
Primat imaju čitanje dnevne štampe i časopisa.
3/4 ljudi nije uopšte čitalo iz razloga samoedukacije ili za potrebe posla, dok je situacija u domenu čitanja za vlastite zadovoljstvo značajno bolja, gde je 60% ljudi pročitalo barem jednu knjigu.
U Srbiji se najradije sluša starogradska muzika i izvorna narodna muzika, a skoro da nije bilo ispitanika koji ne zna ko su
Tozovac, Lepa Lukić, Željko Joksimović, zatim Goca Tržan i Svetlana Ražnatović.
Ali mali procenat je onih koji znaju ko su.
Marina Abramović, Darko Dabi ili David Albahari. Jedna trećina ljudi nikad nije čula za Biljanu Srbljanović.
Oko 30% ispitanika također nije znalo za ime književnika Danila Kiša. Oko 6% znalo je ko je slikar Rafael Santi, a takođe i da nabroji po neku Mozartovu operu. Ali zato 60% stanovništva zna ime pevačice Radić, a 1/3 poznato je ko je glavni muški lik u turskoj sapunici 1001 noć. Generalno gledano, svega 7% stanovništva može sebi da priušti da ode na jedan veći inostrani koncert, na 2-3 pozorišne predstave mesečno ili da kupi nekoliko knjiga, jer može sebi da dozvoli da na kulturu potroši više od 5000 dinara, dok 2/3 ljudi svoje slobodno vreme pre svega provode uz televizore, a koliko slušaju radio.
O slušanosti radija Srbija se nalazi na dnu liste evropskih zemalja.
Ono što na kraju možda može da iznenadi jeste sledeća konstatacija. Stepen učešća građana Srbije u kulturnim aktivnostima se u većini poređenja pokazuje kao prosečan u odnosu na ostale zemlje Evrope, ali u nečemu se izdvajamo što malo ohrabruje. Građani Srbije u 2010. godini pevali su duplo više nego svi ostali stanovnici Evrope.
Eko.
Uzeo sam moj bonus jer želim da štedim pomalo svako mesec.
Štedim za svoje unuke.
Štedim za letovanje.
Ja sam stavio štedjevinu kod njih zato što su oni susjete.
Sve više i više štediša ima dobar razlog da štedi u našoj banci. Dođite i uverite se zašto. Societe Generale. Besplatan poziv 0800-322-322.
U poslovanju sa privredom mi nismo samo banka, mi smo vaš oslonac.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Eko.
U Beogradu, Novom Sadu i Nišu je 7 stepeni, kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno, mestimično sa kišom i snegom na planinama. Krem dana i tokom noći sneg se očekuje u nižim predelima. Vetar slab i umeren u južnom Banatu, jak južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od -3 do 3, u Beogradu 1 stepen, najviša dnevno od 2 do 6 stepeni, u glavnom gradu 5 stepeni.
Na kraju novosti dana pomenimo da su fudbaleri Barcelone novi klubski prvaci sveta. Oni su u Yokohami pobedili brazilski Santos sa 4-0. Opširnije o tome u sportskom žurnalu u kom vas očekuje Snežana Pantović. Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Dušan Gruden, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović i želim vam prijetan dan.